Дастан Бейсебаев Омбы қаласында туып өскен. Жүрегі қазақ деп соққанымен қазақ тілінде қарым-қатынас жасай алмайды. Өз ана тілінде оқып жаза алмайды. Бірақ өзі құралыптас жастардың ұлттық бет-бейнесін сақтап қалу үшін жарғылағы жастыққа тимей жүргендердің бірі. Биыл Омбы қаласындағы Мөлдір қазақ мәдени орталығының жанынан Ата мекен атты газет шығара бастаған. Газет бүкіл Ресейде осы мемлекеттің заңы бойынша арнайы тіркелген тұңғыш қазақ басылымы болып отыр. Әрине, Мәскеуде, Астраханда, Самара Саратовта осы тақылеттес газеттердің жарық көретіні мәлім. Дегенмен ол газеттер ресми тіркеуден өтпеген екен. Газет 8 беттік және айына бір рет жарық көріп тұрмақ. Дастан Атамекен газеті қазақ және орыс тілдерінде жарық көреді екен. Оның қазақ тілді бетіне авторларды қайдан тартасыздар?
Біздің тұрақты авторларымыз бар. Олар Қазақстанда және Ресейдің өзге өлкелерінде тұратын қазақтар. Негізінен қазақтың мәдениеті мен тарихы және салт-дәстүріне көбірек мән берсек деп отырмыз. Сондай-ақ, Қазақстандағы басты жаңалықтар да біздің газетіміздің бетінен орын алмақ. Омбы қазақтары туралы ақпараттарды Ресей мен Қазақстан арасындағы қарым-қатынас жайында сөз етуді жөн көріп отырмыз. Біз газетті дүниеге әкелгеннен бұрын қазақ оқырмандар арасында сауалнама жүргізіп, олардың қандай тақырыптарды оқуға құмар екенін анықтадық.
Қандай тақырыптар қызықтырады екен?
История, культура, традиция,
религия, новости. Әрине, әртүрлі мағынадағы тақырыптарға ынтығатындығын білдік. Омбы қазақтары жалпы Ресей қазақтары қазақ тілінде түсінгенімен оқып жаза алмайды. Олар газеттің қазақ мәселелерін қозғағанын қалайтындығын айта отырып, негізінен мақалалардың орысша болғандығын қалайтындығын жеткізді. Демек, біздің газетіміздің екі тілде жарық көруінің объективті және субъективті себептері бар. Біздің мақсатымыз мұнда қазақтардың ұлттық сана-сезімін ояту. Біздің халқымыз сонда ғана қазақ тілін үйренуге талпынатын болады. Содан кейін бәлкім газетімізді толық қазақ тіліне көшіреміз.
Қазақ тілін үйрететін орталықтар бар ма?
Омбыда қазақ балалары оқитын біраз мектепте қазақ тілі пән ретінде үйретіледі. Сондай-ақ қазақ тілін үйрететін орталықтар бар.
Омбыда қазақ тілін үйрететін болашақ орталығы жайында оқығаным бар еді. Бұлармен байланыстарыңыз бар ма? Жалпы халықтың қазақ тілін үйренуге деген ынтасы бар ма екен?
Біз олармен бірге жұмыс істейміз. Бұл коммерциялық жоба ғой. Әрине, омбылықтар қазақ тілін үйренуге құлықты. Олар бұл жобаның коммерциялық екеніне қарамастан оқуға ынта қоюда.
Ресейдегі қазақтардың саны туралы нақты ақпарат жоқтың қасы. Омбыдағы қазақтардың нақты санын айтып бере аласыз ба?
Ресейдегі соңғы 2002 жылғы халық санағы бойынша омбылық қазақтардың саны 88 мыңға жеткен. Бірақ омбылық ғалымдар қазақтардың саны 100 мыңнан асады деген пікірде. Біз қазақтардың нақты санын анықтау мақсатында қоғамдық санақ ұйымдастырып жатырмыз. Өзің қазақпын деп есептейтін әрбір тұрғын омбыдағы қазақ мәдени орталығы Мөлдірге немесе Атамекен газетінің редакциясына өздері туралы мәліметті жіберулері керек. Біз халықты осыған үндеудеміз.
Жалпы Ресейде отырып, халықтың ұлттық сана-сезімін ояту оңайға соқпайтыны белгілі. Қазақстанда Нұрлы көш атты бағдарлама қабылданды. Халық бұған мүдделілік танытып отырған жоқ па?
Бәлкім бар шығар, бірақ тым аз. Өйткені омбы қазақтың тарихи отаны. Ондағы жұрт бір жақтан ауып барған жоқ. Қасырлар бойы мекен еткен жерінен қоныс аудару мүмкін емес қой.
Егер қазіргі жастар қазақша сөйлей алмаса, бұдан кейінгі буынның жағдайы бұдан да күрделене түседі ғой. Күндердің күнінде олар өздерінің қазақ екендігін ұмытып та кететін шығар.
Жоқ, неге олай ойлайсыз? Бізде Мөлдір атты қазақ мәдени орталығы жұмыс істейді. Міне Атамекен газеті өмірге келді. Біздің мақсатымыз мұндағы қазақтардың ұлттық бет-бейнесін сақтап қалу.
Қазақстандық басылымдарды оқи аласыздар ма?
Жоқ, оны жаздырып алу өте қиын. Роспечат каталогында қазақстандық басылымдардың бірде біреуі жоқ. Егер ресми келісім болмаса, біз шекарадан қазақ тілді басылымдарды алып өте алмаймыз. Қазақстандық телеарналар спутниктік кабель арқылы көрсетіледі. Білмеймін, бұл саяси мәселе ғой. Біз саяси мәселелерге араласа алмаймыз.
Рахмет. Арнай Азаттық радиосы үшін Есенгүл Қапқызы Алматыдан.